Ačiū tau, gerasis tėve, už sekmadienį, kurį mes turime tavo akivaizdoje. Ačiū tau už tą didelę malonės dovaną, kad tu mus pakvietei kažkuriuo tai metu, nežinau, naktį, dieną, žiemą, vasarą. Nežinau, viešpatie, kiekvieną atskirai tu jam pasakėjai kažkaip idėją į širdį, troškimo norą sekti tavimi ir paklusti tau, viešpatie. Ir mes kaip tie vaikai, paklusnus ir nepaklusnus, 5 kartus negirdime tavęs, 1 kartą išgirstame. Dieve, tu esi tėvas, tu žinai, dėl ko tu sukūrėjai žmogų ir tu žinai, kur žmogus eina, ko žmogus nori, ko jisai tikisi ir besvarbiausia, tu žinai, ko jam labiausiai reikia. Dėkojame tau, Dieve, už tavo žodį, kurį tu palikai, kuriuo tu mus pamokai, bari. Ir sutramdai, tiesiog parodai, kalbu apie tuos, kurie tikintis, nes tik tai tikintis žmogus vertina tavo žodį ir gerbė jį. Ačiū tau viešpatė Jėzaus vardu. Amen. Tai skaidrių nebūs šiandien. Norėjau kažką tai tokio paruošti, bet paskui galvoju, kad gal ne dėl to, kad tingiu, bet ne dėl to. Tiesiog kažkaip atrodė, kad gal šiandien nereikia skaidrių. Na, pavadinimas mato toksai įdomus. Man taip atrodo, kad įdomus, nes atrodo, koks skirtumas, ar ne, ar bažnyčia tarnauja per Kristų, ar Kristus tarnauja per bažnyčią. Bet iš tikrųjų yra skirtumas. Ir aš apie tai pradėjau galvoti, būdamas Kanadoje, girdėdamas pranešimus. Ten teko girdėti nemažai tų pranešimų, pasisakymų. Ir kažkaip tai viduje vis taip užduodavau savo klausimą, kas yra, kas vyksta, kas darosi, kodėl taip yra. Nes vat, vienas iš dalykų tai, kad Kanadoje, kur atrodo iš tikrųjų tokia labai krikščioniško mąstymo paliesta šalis, per metus užsidaro daugiau bažnyčių, negu kad atsidaro. Ir jie patys kalba, kad tikinčių žmonių ten yra tik tai apie 6%, tai yra iš tikrųjų labai mažas dydis. Ir mes gal Lietuvoje negirdime, daug taip tokių duomenų gal kas ir niekas nerinka, bet iš tikrųjų ir Šiauliuose žinau, kad buvo bandymai ir anksčiau, čia prieš keletą metų, naujas bažnyčias atidaryti ir žmonės atvažiuoja su tokia vizija, kad jis gavo iš Dievo atidaryti čia bažnyčią Šiauliuose. Ir paskui man pačiam teko su juo kalbėtis, kad jisai gavo viziją, kad jam reikia važiuoti namo ir bažnyčia nebuvo įkurta. Ir galvoju, kas yra, nes, atrodo, tai yra ta žinia, kurią neša bažnyčia, yra labai reikšminga, labai svarbi. Turbūt reikšmingesnių dalykų mūsų krikščionių akimis žiūrint tikriausiai nėra. Sekuliarus žmogus, jisai priima kaip dar vieną tiesą, tiesų yra daug, bet va, dar viena tiesa yra, ar ne? Bet mes va, tikinti žmonės, mes manome, tikime tuo, kad sekti paskui viešpatį yra didelė vertybė, didelis dalykas ir paklusti jam. Va, tai aš girdėjau tokius dalykus, kad man idėjo davė raštą, kurį aš turėsiu supažindinti ten būdamas. Ir aš mačiau tame rašte, skaitau, kad mūsų vyskupas rašo, jog pastoriams reikia pamainos jau, dabartiniams pastoriams. Va, ir kad žmonės pervargė, tarnautojai pervargė bažnyčiose. Bet labai daug panašių dalykų aš girdėjau ir iš kitų šalių, tokių kaip iš Amerikos, iš Brazilijos, iš Kanados, reiškia, perdegė pastoriai ir nėra kas jų pakeistų. Ir žinot, savy taip, aišku, kai girdi tokius dalykus, galvoju, tai kas yra dabar? Neugi čia yra tas toks tarnavimas, kuris, taip sudegina, aš suprantu, ten sudegina vieną kitą žmogų, bet jeigu kalbam apie tai, kad nėra ko pakeisti, iš tiesose bažnyčiose trūksta, reiškia, tarnautojų, tai kažkas yra. Man tokios vat mintis kyla, reiškia, kažkas matyt vyksta truputėlį ne taip, ar ne, taip švelniai tariant, ar ne? Taip atrodo, nes, nu, aš suprantu, kad sunkumai jie yra neišvengiami ir Jėzus tikrai nesakė, kad viskas bus tvarkoj, visada jūs lydės angelai ir tik tai prieš jau krentant jums pagalvėlė bus paduota ir kai tik tai prieš susergant kokią nors ten psichinę ligą iš karto būsit išsiusti į sanatoriją, kad išvengtumėt vat, visų tų dalykų. Ir matyt kažkas tai vyksta tikriausiai ne taip. Ir aš šiek tiek noriu prisiliest, nes nesu ekspertas tuose dalykuose, nes netgi Amerikoje, kur žmonės sukūrė ištisas mokymo programas, kaip sudegintus, nu, perdegusius žmonės, kaip juos pastatyti, ir tos programos tai veikia, tai neveikia. Tai iš tikrųjų aš nesu tas žmogus, kuris dabar duos raktą, atrakinsit ir viskas bus aišku. Bet pradėsiu tokiam iliustracijom, kad tikriausiai ne vienas iš jūsų esat buvę restorane ir nesvarbu, restoranas jisai gerai įrengtas, gal gražioj patogioj vietoje ir žvilgsnis pro langą labai nuostabus. Tačiau jeigu virtuvė gamins nekokį maistą, o šalia restorane bus geras maistas, tai greičiausiai tas restoranas ilgai neišsilaikys, nes restorano pagrindinė misija tai yra kaip? Nu, skaniai pamaitinti žmogų, nes skaniai, estetiškai, kad viskas būtų paruošta skaniai, sveikai, ar ne, ir kad žmogus išėjtų laimingas. Aišku, ten daugybė kitų dalykų, pabendravimas, muzika, visa kita, ar ne, bet pagrindinė misija restorano tai pamaitinti, ar taip? Va, tai ir taip ir su kitais dalykais, va, tarkim, statybinė kompanija, jeigu jinai vieną ar kitą kartą padarys taip, kad reikės iš karto su teismais ten, reiškia, kad padarytų, ištaisytų klaidas, ištaisytų tas visus trūkumus, defektus, ir jeigu tai nuolat kartosis, aš vieną kartą tai visą laiką pasitaiko tikriausiai visose kompanijose, kad kažkas tai sugenda ar kaip, bet jeigu nuolatos tie dalykai, tai po metų kitų ta kompanija jinai bankrutuos, ar ne? Ir kodėl? Todėl, kad neteisingai, nevisiškai atlieka savo misiją. Tai tikriausiai tą galima būtų pasakyti ir apie bažnyčią, kuri, nu, jeigu jinai netliepia savo misijos, tai jinai perina į tam tikrą vegetacijos tokią būseną. Ir daugybė bažnyčių, iš tikrųjų, daugybė bažnyčių perina į tą būseną. Tiesiog žmonės renkasi, viskas atrodo, nu, skelbiamas žodis, gėdamos giesmės, vyksta mokymas, susitikimai, žmonės labai gražiai bendrauja po ir prieš pamaldas ir per pamaldas, ar ne, bet vat, kažkas tai ne taip. Ir klausimas toks, tai kas yra bažnyčia ir ką bažnyčia gamina, koks bažnyčios produktas, ką jinai ruošia. Vat, jeigu restoranas, jisai ruošia maistą, gerą maistą, turėtų, tai yra pagrindinis dalykas, paskui apauga kiti, bet ką ruošia bažnyčia? Bažnyčia yra, nu, graikiškas žodis eklezija, tai yra tikinčių susirinkimas. O štai mes, na, tikinti žmonės susirinkome, na, turime, reiškia, minčių, gėdagės mes gražias, reiškia, mes savo širdise turime kažkokius tai prašymus, dėkojimus, juos gaudom, galbūt maldoj bandom, dabargi malda, palaukti, ne apie tai, dabar malda, dabar, ai, dar reikia padėkoti, dar, jo, teisingai, dar reikia už tą kažką. Bandom kažkaip, ar ne, kalbamės, klausomės žodžio, ar ne, vieną kartą per mėnesį mes dalyvaujame komunijoje, kas yra, nu, svarbus, tai yra prisilietimas, tai yra tokia išpažintis, kada žmogus išpažįsta savo kaltes, mintyse vėl galvoja, prašo atleidimo tam, kad vėl galėtų susiliesti su Kristumi, ar ne? Ir eidamas prie stalo išpažįsta, aš esu tikintis žmogus ir aš laukiu viešpatė tavęs ateinant, ar ne? Va, tai ką bažnyčia gamina? Kokia bažnyčios misija yra, ar ne? Nu, mūsų bažnyčios misija kartu sekti Kristumi, ar ne, Viktorai? Jo, kartu sekti Kristumi. Tokia bažnyčios misija. Mes taip pasikalbėjom. Va, ir jeigu šitoj vietoj kažkas tai pradėtų strikti, greičiausiai galbūt kai kam ir atrodo, kad bažnyčia mūsų vegetuoja. Aš turiu savo nuomonę, pasakysiu, kad man taip neatrodo. Nėra labai aktyvi mūsų bažnyčia, bet ir nėra vegetuojanti. Vat, ir tas klausimas, kuris vat, pamokslė parašytas kaip pavadinimas bažnyčia tarnauja per Kristų, ar Kristus tarnauja per bažnyčią, ar neatrodo, kaip ir vienas kita papildantis ir galų galia kaip pasuksi, tai atrodo tarsi tas pats, ar ne? Vat, ir aš dabar dar neatsakinėju tą klausimą, bet tiesiog savy mąstykime apie tai. Ir galvokime, kurioje čia vietoje, kas čia yra, kad nes aš bandau tai susieti su tom problemom, kurios vyksta šiandien bažnyčiose, jeigu netgi vakaruose, reiškia, tos bažnyčios susidaro tarnautojai perdeg. Aš bandau tą pavadinimą susieti ir paskui pamatysite, kodėl ir kaip. Ir iš tikrųjų, judesys bažnyčioje gali vykti ir tada, kada Kristus tarnauja per bažnyčią. Ir tas judesys gali vykti, kada bažnyčia tarnauja per Kristų. Ir nuo judesio nepriklauso, ar teisingai bažnyčia, teisinga linkme bažnyčia eina. Nes yra, kad vat, kitą kartą paklausi pastoriaus ar tarnautojų, kas pas jumis vidurės savaitės, tai pavardins įvairiausių dalykų. Gal mes mūsų bendruomenėje gal tiek nėra, negalima būtų ant rankos penkių pirštų suskaičiuoti, kiek dalykų vyksta, bet kažkas viduje savaitės tikrai vyksta. Vat, ir aš atsimenu vieno pastoriaus Šiauliuose, klausiau, kas vyksta. Tai praktiškai kiekvieną dieną kažkas vyksta. Kiekvieną dieną kažkas vyksta. Ir aš galvoju, ar tai gerai, ar... kai sako, kad vyksta kažkas, tai atrodo, kad bažnyčia labai gyva, labai dinamiška ir tikrai atliepia visus Kristaus paliepimus ir atrodo, kad vat čia yra pavyzdys bažnyčios, kokia jinai turėtų būti. Šiandien po 10-15 metų tas klausimas buvo užduotas maždaug tada tuo laiku. Atrodo, kad nėra taip jau labai tas judesys, jis dabar labai sustojas ir atrodo tik sekmadieniais ten kažkas tai vyksta ir vidurys savaitės nelabai. Va, tai iš tikrųjų, žvelgiant į Kristų, Kristus turėjo, kalbant apie materialinius dalykus, jis neturėjo nieko, bet galėjo viską padaryti. Šiandien bažnyčia turi daug ką, ne viską, bet daug ką. Bet jos galia yra labai sumenkusi. Iš tikrųjų, netgi svarbiausiose dalykuose bažnyčia turi labai mažai galimybių. Ir ką mes galime pasiūlyti pasauliui? Kokių nors paskaitų, tai tikrai ne, nes pasaulis turi labai įdomių dalykų pasiūlyti žmonėms. Žmonės moka didžiulius pinigus. Aš girdėjau, kad už susitikimus moka kelis tūkstančius eurų, už kelių valandų susitikimą moka kelis tūkstančius eurų. Atrodo, kad turėtų įvykti dramatiškai pasikeitimai į gerą pusę, nes žmonės turėjo būti taip užpompuoti. Taip jie turėjo grįžti į savo lauką, tą kovos lauką, poliso lauką, darbo lauką, kad ištisai permainos, bet permainos nevyksta. Vyksta permainos, negali sakyti, kad nieko neteisingai būtų, atsiprašau. Vyksta permainos, bet apskritai paėmus, tas nuodėmės, tas, nežinau, ta rūkštis nuodėmės, jis vis tiek persmelkia, jis žmonės veikia, žmonės pavargsta, žmonės visuomenėje mes turime daugybę problemų įvairiausių. Ir tai, ką kalbėjome prieš 15, prieš 20 metų, tos problemos, nu, jos panašios išlieka. Tai ką šiandien bažnyčia turi pasiūlyti pasauliui? Tikriausiai vienintelis dalykas, ką bažnyčia gali pasiūlyti, tai Kristus. Jėzus sako, vargšų visada buvo ir bus. Reiškia, netgi Jėzui būnant pasaulyje, vaikščiojant šią žemę, Jėzus neįsprendė visų tų socialinių klausimų. Kad visi būtų pamaitinti, visi būtų aprengti, visi turėtų ligoninę, visi turėtų kur atsigulti, turėtų kuo apsirengti. Jis sako, jūs turėjot ir tų vargšų buvo ir bus. Ir tikriausiai svarbiausias dalykas tai yra Kristus, kuris neša sutaikinimo žinę. Mes krikščionys esame pašaukti, pakviesti nešti sutaikinimo žinę ir tą žinę turi Kristus. Ir aš noriu šiandien paskaityti iš apaštalų darbų trečios skyriaus keliolika eilučių, tai yra nuo pirmos iki dešimtos eilučių apie tai, kaip Petras su Jonu eina į pamaldas ir kas ten įvyksta. Tai kartu pasiklausykime. Kartą Petras ir Jonas ėjo į devintosios valandos pamaldas šventykloje. Tuo pačiu metu buvo nešamas ir vienas apsigimęs luošas vyras. Jis kasdien būdavo sodinamas prie šventyklos vartų, vadinamų gražiaisiais, kad prašytų šventyklos lankytojų išmaldos. Pastebėjęs beeinančius į šventyklą Petrą ir Joną, jis paprašė išmaldos. Petras įdėmiai pažvelgęs į jį draugę su Jonu tarė, pažiūrėk į mūdų. Jis pakėlė galvą, tikėdamasis, ką nors gausias. Bet Petras prabilo, sidabro ne aukso aš neturiu, bet ką turiu, tą duosiu. Jėzaus Kristaus Nazariečio vardu kelkis ir vaikščiok. Ir paėmęs už dešinės rankos pakėlė jį, jo kojos ir pėdos bematant sustiprėjo, jis pašoko, atsistojo ir ėmė vaikščioti. Drauge su apaštalais įėjo į šventyklą, ten vaikščiodamas ir pasišokinėdamas garbino Dievą. Visi žmonės pamatė jį vaikščiojant ir šlovinant Dievą. Jie pažino, kad tai tas pats luošys, kuris sėdėdavo elgetaudamas prie šventyklos gražiųjų vartų. Jie buvo labai nustebę ir sukrėsti to, kas buvo jam atsitikę. Tai va štai mes turime tokią įdomią istoriją, kuri atskleidžia Petrą kaip tokį tinkamą Dievo malonių tvarkytoją. Ir tikriausiai jisai nesitikėjo su Jonu, kad įvykiai tai pasikreips, kaip jie pasikreipė. Ir kiek mes žinome, ar Jonas, ar Petras turėjo kažkokį tai išsilavinimą. Kaip jums atrodo? Iš tikrųjų, Petras turėjo įdomų, labai įdomų tą įdomią mokymosi praktiką. Kaip ir kiekvienas žydas, jisai perėjo mokyklą namuose, kur mama ar tėtis, arba ir mama ir tėtis mokė tų tiesų, istorijų. Toliau, žinome, kad Petras turėjo labai įdomų mokymo paskaitų ciklą ir praktinių darbų ciklą su Jėzumi kartu, nes jisai su juo vaikščiojo. Ir to dar negana. Na, šventosios dvasios dieną per sekmines Petras buvo sustiprintas ir įgalintas. Tai vat mes iš tikrųjų negalėtumėm sakyti, kad Petras buvo be mokslės. Jis turėjo labai įdomią Dievo pažinimo praktiką. Va, ir štai jis dabar eina į pamaldas šventykloje, ne kur nors namuose, bet va, šventykloje, tai pasakyta. Ir prie šventyklos kasdien, kaip pasakyta, čia kaip parašyta, kad kasdien būna atnešamas tas apsigimęs žmogus. Ir čia įvyksta, sakyčiau, tokie keturi svarbus dalykai šitoje istorijoje. Tai, kad Petras, neturėdamas tokios gydymo praktikos, jisai paklūsta šventajai dvasiai ir jisai kelia žmogų ir žmogus pasveiksta. Man niekada asmeniškai neteko matyti, aš su šita istorija turiu problemų, jūs gal neturit, aš turiu. Aš niekada nemačiau tokio žmogaus, kuris pakeltų luošą žmogų ir jisai pradėtų vaikščioti. Aš girdėjau, iš mūsų bažnyčios žmogus sako, kad jisai tiki tuo, o sakau, tu pats matėjai, sako, ne, bet man labai, labai svarbu žmogus apie tai papasakojo. Reiškia, jis irgi nematė. Va, tai aš nežinau, ar aš galėčiau tuo šiandien patikėti, kad vat, mes turime tokį žmogų, kuris vat, pakels ir iš karto žmogus vaikšto. Bet mes turime šiandien pilną visokiausių gydymo įstaigų, kurios galbūt ne iš karto, bet tam tikrame laike žmogų kartais, nesakau visada, pakelia. Kitas svarbus dalykas, kad Petras gydo Jėzaus vardu. Reiškia, Jėzus yra tas, kuris gydo. Ne Petras, bet Jėzus gydo. Sako, aš neturiu. Mes šiandien turbūt negalėtumėm tai pasakyti, kad neturiu nei sidabro, nei aukso, nes jeigu tai pavertus kažkaip tai eurais, tai tikrai kiekvienas iš mūsų tų pinigėlių galbūt galėtumėm paukoti tam lošam žmogui. Bet Petras sako, ir tikriausiai taip yra, jeigu jis taip sako, kad nei sidabro, nei aukso aš neturiu. Bet šventosios dvasios paragintas, kitaip aš nesuprantu, kitaip nesuprasčiau to teksto, jis šventosios dvasios paragintas matyt gauna tokį paliepimą iš dvasios, kad jisai turi tą žmogų pakilėti, žmogus pasveiksta. Ir trečias dalykas, kad jis, tas žmogus prašo tik tai pinigų, o jisai gauna kur kas daugiau, tai kas neįkainoma, jisai gauna sveikatą, ar ne? Pradeda šokinėti ir šlovinti Dievą, ar ne? Reiškia, jisai suprato, iš kur jisai gydymą gavo. Ne iš Petro, ne Jono, bet Jėzus išgydė, jis išlovino Dievą. Reiškia, Jėzaus tėvą, ar ne? Ir ketvirtas dalykas svarbus, tai yra tai, kad tai, kas labai žydams patiko, nes jie yra tie, kurie mėgsta stebuklus. Taip ir apaštalas Paulius sako. Tai jie buvo labai nustebę ir sukrėsti to, kas buvo jam atsitikę. Tai va, tokie dalykai įvyko tuo metu, kada Petras ir Jonas ėjo į šventyklą. Aišku, tada ir tos pamaldos tikriausiai buvo gal kiek kitokios, nes tikriausiai visi, niekas negalėjo pamiršti, kas įvyko, kad vat, lošys, kuris nuolatos buvo prie bažnyčios, prie šventyklos atsiprašau, nes bažnyčios tuo metu dar nebuvo. Dabar jis sveikas ir šokinėja iš džiaugsmo ir šlovina Dievą. Tai čia parodytas Petras kaip toksai tinkamas Dievo malonių toks tvarkytojas. Ir kitas pavyzdys yra apaštalas Paulius. Neįmanoma nepaminėti jo. Tai šitas žmogus jau mes žinome, kad jisai turėjo ir visakeriopą išsilavinimą. Jis galėjo matyti, kalbėti ir skaityti, rašyti keliomis kalbomis. Jisai studijavo, buvo vienas iš labiausiai išsilavinusių to meto žmonių. Tačiau vėlgi negali nepaminėti to dalyko, kad jis pakeliui į Damaską atsivertė. Tai buvo viešpaties prisilietimas ir ta patirtis, kurią jis išgyveno, Tai buvo lemiamas posūkis jo gyvenime. Ir štai, ką jisai sako, po viso to, reiškia, jisai buvo gerbiamas žmogus, jisai buvo senedriono narys, tai yra susirenka vyrai ten vienas už kitą labiau išsilavinę ir jie aiškina įstatymą ir priiminėja svarbius sprendimus. Ir jisai buvo vienas iš jų. Ir po šito susitikimo jisai sako, kad būdamas tarp jūsų, aš pasiryžęs nieko nežinoti, išskyrus tik tai Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotą. Tai vat tas Pauliaus žodis tarsi nu, pasako, jog toje žinioje ir visa ta galia yra Jėzuje Kristuje. Ir tik tai per Jėzų Kristų, kada jisai priekyje, mes galime pasakyti, kad Kristus veikia per bažnyčią, ar ne? Bet bažnyčia yra žmonės. Ir kartais žmonės gali pasakyti, kad netaip suprasti nu, Kristaus valią, netaip suprasti Kristaus norą. Ir labai svarbu, kad visa garbė būtų atiduota Kristui, kad prieš darant kažkokius tai sprendimus, prieš imantis kažkokios tai praktikos, kad mes nuolat savęs paklaustumėm, o ką šitoje situacijoje darytų Jėzus, ką jisai darytų, kaip jisai, kokius jisai sprendimus priimtų. Todėl labai svarbus tas, tai vadinama, šventųjų bendravimas, ar ne, pasikalbėjimas, malda. Ir žiūrėkite, kad ko Paulius sulaukė, kada jisai skelbė Kristų, tikriausiai nei vienas iš mūsų nenorėtumėm atsidurti tokioje situacijoje. Jis sako, iki šiol esame laikomi pasaulio sąšlavomis ir visų atmatomis. Tai yra tokie žodžiai, kurie labai nu, aiškiai pasako, kad tai yra nu, didelis pažeminimas. Kada tu esi, nu, tu esi niekas, tu kalbi apie niekus, tu kalbi kažkokias nesąmonės, nes kaip pasakyta, žydams reikia stebuklų, graikams graikai ieško išminties, o sako, mes skelbėme Kristų ir tą jau nukryžiuotą, ar ne? Tai va štai Paulius kaip geras ir supratingas Dievo reikalų tvarkytojas. Na ir mes, vat bažnyčia, nedidelė mūsų bendruomenė, laisvųjų krikščionių bendrijoje mes esame, nu, gal didesnė, didžiausia turbūt, net sunku pasakyti, kad didžiausia tai turbūt būtų didelis kažkoks tai skaičius, bet tas skaičius, kokį mes turime, tai pagal skaitlingumą, tai mes esame, nu, didžiausia bendrijoje bendruomenė. Tikriausiai mes turime savo pomėgį savo gyvenime ir savo hobius, savo norus. Vieni mėgsta vienus dalykus, kiti kitus, tačiau mes esame vienoje nu, bažnyčioje susitikę ir tikriausiai labai svarbu suvokti, kad ta žinia, iš pradžių, kad Kristus turi eiti priekį ir kad ta žinia, tai yra labai prasminga labai tarnystė nešti pasauliui. Nes Kristus yra sutaikinimas, kaip pasakyta antram laiške korintiečiams, juk tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi pasaulį, nebeiskaito žmonėms nusikaltimų ir patikėjo mums sutaikinimo žinę. Nes iš tikrųjų žmogus pykstasi su savim, pykstasi su artimaisiais, sunku atrasti tuos santykius kitą kartą tame darbo kolektyve, kur esi. Įvairiausi kyla konfliktai ir apaštalas Paulius sako, kad ne tik tai, kad Kristus sutaikino su savimi pasaulį, bet ta žinia patikėta mums, ar ne? Ir vėlgi, tarsi patikėta mums, tai Kristus veikia per mus, ar ne? Tokia mintis tarsi peršasi. Tačiau neturime pamiršti, kad visa garbė atiduodama Jėzui. Ir jeigu mes turime be Jėzaus galios, be tų galių, kurias jisai duoda, mes nepajėgus gerai, protingai pasakyti, paaiškinti Evangeliją. Ir netgi tada, kada nepajėgus, bet Jėzus veikia per mus, tai žmogus gauna tą žinią, žmogaus širdyje įvyksta tam tikri pasikeitimai. Ir kaip tai įvyksta? Pasakyta, kad ta, kuris nepažino nuodėmės, jis dėl mūsų pavertė nuodėmę, kad mes jame taptume Dievo teisumu. Ir iš tikrųjų pasaulis pasiklydęs nuodėmėje ir tik tai Kristus gali padėti. Ir pasakyta, kad visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės. Ir kad atpildas už nuodėmę mirtis, o Dievo malonės dovana amžinasis gyvenimas mūsų viešpatyje Kristuje Jėzuje. Ir tada klausimas, kaip žmogus gali išgyventi ir priimti tą atleidimą. Ir tas klausimas buvo užduotas per sekmines ir tada apaštalas Petras sako, atsiverskite ir kiekvienas te pasikrikštėje vardan Jėzaus Kristus, kad būtų atleistos jums nuodėmės, tada gausite šventosios dvasios dovaną. Atrodo, ne vienas žodis nėra nereikalingas šituose paaiškinimuose. Jis kviečia, kad žmonės kažkaip tai sureaguotų, kad jie išpažintų, sako, atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės. Aiškia, mes turime šauktis. Tai yra tai, kas įvyko mūsų gyvenime. Mes va tą patirtimį galime, esame įpareigoti, apaštalas Paulius sako, kad mes esame įpareigoti dalintis tą žinę su žmonėmis. Ir mums reikia tam tikro padrasinimo, nes tikriausiai ne vienas iš jūsų, kada bandome ir aš pats, kada bandai kažkaip tai paaiškinti žmogui, tai jau po kelių pasakytų minčių jauti tam tikrą tokį pasipriešinimą ir žmogus tarsi tau sakytų, kad aš ne to tikėjausi iš tavęs. O tu daugiau ir neturi ką pasakyti, tik tai nukreipti pas Jėzų žmogų. Nes tik jisai sprendžia visus dalykus. Ir mums turbūt reikia padrasinimo tame toje tarnystėje. Ir apaštalas Paulius sako, dėl šios priežasties aš ir kenčiu tuos vargus, bet nesigėdiju. Nežinau, kuo įtikėjau ir esu tikras, kad jis gali išlaikyti man patikėtą į turtą iki anos dienos. Tai šitie žodžiai, jie tarsi drąsina mus. Mums kažkas atiteks. Vat danguje, galbūt ne šitame kūne, kuriame mes dabar esame, bet danguje mes turėsime tą patikėtą turtą ir būsime paguosti. Labai, labai svarbu iš tikrųjų tas suvokti tos misijos prasme. Ir aš esu labai didelis gerbėjas, nežinau, kiek iš jūsų esate skaitę, Viktorą Franklį. Žinau, kad tikrai Roberta tikrai bus perskaičius. Ar kas nors skaitėte knygą tą? Skaitėt, matau, keli žmonės. Tai aš ją skaitau turbūt jau, nežinau, trečią, penktą kartą ir aš atrandu tokių įdomių dalykų. Ir aš vat noriu pasidalinti keliomis mintimis, iš karto pasakau, tai ne mano, tai Franklio mintis, bet jos mane sustiprino. Tiesiog jisai aprašo tokį dalyką, kad kaip mes galime atrasti savo gyvenime prasmingumą, kas yra labai svarbu. Ir jisai sako, kad jisai nurodo tris skirtingus kelius. Iš tikrųjų, tai skirtingose lygmenyse tie keliai. Ir aš juos pabandysiu labai paprastai, nes jisai labai paprastai tai atskleidė. Kada mes kūrėme arba nuveikėme kokį nors darbą. Žmogus tada jaučia, kad gyvenimas, nugyveno tą dieną, kad gyvenimas yra prasmingas. Aš nežinau, kaip jūs, aš iš vakaro susirašau tos darbus, kuriuos turėčiau padaryti, ryte dar papildau arba išbraukiu kažką tai. Ir jeigu dienos pabaigoje prie visų tų darbų būna uždėti pliusiukai, aš laikau, kad diena buvo labai sėkminga. Bet dažnai taip nebūna. Dažnai būna taip, kad kai kurie darbai turiu aš juos perkelti į kitą dieną. Būna netgi tokių dienų, kad nei ties vieną eilutę negaliu padėti pliusiuko, nes nei vieno darbo nepavyko padaryti. Ir tada galvoju, kas yra. Bet aš noriu pasakyti, kad kada tu padarai kažkokį tai darbą, nuveiki, tai jautiesi, kad ta diena jinai, praėjo neveltui. Tau nereikia perkelti tų darbų į kitą dieną. Antra, jisai nurodo labai įdomiai, kad gyvenimo prasmingumo ir vat, tarnystės prasmingumo, kas yra svarbu, tu patiri tada, kada tu kažką tai išgyveni ir kažką tai sutinki. Vat mano, aš savo gyvenime sutikau labai, labai tokių, kaip ir jūs tikriausiai, labai įdomių žmonių. Ir vienas iš tų žmonių buvo Petras Abramsas, jo nebėra, bet jo dėka, iš tikrųjų, jis padėjo man užbaigti mokslus Maskvoje, jis padėjo man užbaigti mokslus Vilniuje, jis ir jo draugai finansavo šituos dalykus. Ir aš dabar ne tik dėl to sakau, kad jisai finansavo, todėl jisai yra ypatingas žmogus. Kiekvienas, kas su juo, nors kiek buvo susijęs, kuris netgi galbūt cento nuo jo negavo, bet gavo patarimų, gali pasakyti, kad buvo tai įdomus žmogus. Tai va tie susitikimai, jie taip pat parodo, koks pasaulis yra įdomus. Vat prieš pamaldas kalbėjome su Viktoru šiek tiek, aš paklausiau apie jo dukrą, nes Facebook'e matosi, kad jo, visi mato, net tai aš galiu, kad jinai keliauja po pasaulį į vietą. Ir jinai mato tą dievo sukurtą pasaulį, koks jis yra nuostabus ir kaip kitą kartą dėl žmonių savo naudiškumo tokio. Pasaulis yra purvinamas, ar ne, kaip jisai žalojamas yra, bet kartu yra tokių vietų nuostabių, kur tu gali žavėtis ir tu išgyveni nuostabius dalykus ir tu supranti, kaip gera gyventi šitame pasaulyje. Ar esate tokius dalykus patyrę? Kada žiūrite į gamtą, galbūt, aš nežinau, man patinka miške, aš į mišką nuvažiuoju, man patinka lietuviškas miškas. Man patinka kvapas po lietaus, tai yra kažkas tai nuostabaus. Ir kitą kartą kvapas po lietaus, jisai man suteikia tai, ką aš galvoju, koks gražus gyvenimas. Atrodo, kvapo tik tai reikia, kad tu galėtum išgyventi tą, koks gražus gyvenimas. Tai Franklis vat rašo apie tai, kad ką nors patirdami arba kažką tai sutikdami, mes iš tų žmonių patirdami gerumą jų, ar ne, matydami pasaulį, koks jis yra nuostabus, mes patirime ir suprantame, kad gyventi yra prasminga. Gyvenimas yra prasmingas. Ir kada mes pirmą sekmadienį mėnesio kviečiam čia dalintis žmonės apie jų tikėjimą, kad Dievas padarė jų gyvenime, tai mes tarsi prisiliečiam prie tų žmonių gyvenimo, nes žmogus dalinasi taip, kaip jo gyvenime Dievas prakalbo jam, kaip jisai pajudino jį. Ir mes matome ir sakome, koks tu Dieva, koks tu įdomus, kaip tu vat, įdomiai tu veiki kiekvieno žmogaus gyvenime. Tai va, tai ir trečias vat, dalykas, kuris tai jau čia ir man pagalba buvo didžiulė šitame, tai Franklis, kuris beje, nežinau, ar aš sakiau, kad jisai išgyveno Aušvico tą lagerį vadinamą ir jisai išliko gyvas. Ir kaip jisai pats parašė, kad geriausiai negrįžo. Tai jisai nepriskaito savęs prie geriausių, vadinasi. Ir jisai štai dalinasi, kad netgi kančia, jinai suteikia žmogui gyvenimo prasme. Jisai dalinasi to ir štai va, jisai per tokią istoriją atskleidžia, žiūrėkite. Pasikreipėsi rabinas. Rabinas tai žydų mokytojas, ar ne? Nu, dvasininkas žydų. Ir jisai kreipėsi į Franklį, matyt, turėjo didelių problemų, o Franklis jau turėjo patirti, kaip tokius žmonės, nu, jisai mokėdavo taip pakalbėti su žmogum, kad žmogui atsiverdavo akis ir sako, o, aš noriu gyventi. Jis turėjo tokią dovaną, Franklis. Manau, kad jisai buvo tikintis, todėl aš taip drąsiau apie jį kalbu. Man labai džiugu, kad tas žmogus, jis turėjo ypatingus tokias įžvalgas. Ir jisai, vat, tas rabinas kreipėsi į Franklį ir jisai sako, kad jis netekė savo žmonos ir 6 vaikų, visi jie buvo sudeginti, numarinti dujų kameroje ir sudeginti paskui. Jis sako, ta moteris, su kuria aš gyvenu, dabar jinai mano žmona, jinai yra bevaisė. Jis sako, kai aš numirsiu, netgi nebus sūnaus, kuris po mirties sukalbės tokią specialią maldą, yra kadišas vadinasi. Ir tada Franklis jam sako, tai tu nesitiki pamatyti savo vaikų danguje. Ir pasirodo, kad, nu, ir tada atsiskleidė kitas dalykas, sako, vaikai tai mirė kaip kankiniai, jie jau pas Dievą. O sako, aš esu nusidėjėlis. Rabinas sako, aš esu nusidėjėlis ir man nėra šansų. Ir tada jam Franklis pasakė tokį dalyką. Sako, galbūt Dievas tau davė gyvenimą čia, kurį tu dabar gyveni, tam, kad per tą laiką tu būtum apvalytas ir galbūt tu galėsi pamatyti tada savo vaikus ten danguje. Ir rabinas pirmą kartą, kaip jisai, nu, taip prašo Franklis, kad jisai pajuto palengvėjimą, nes, nu, jam atskleidė Viktoras naują požiūrį į gyvenimą tam rabinui. Va, tai netgi matot, per kančią kitą kartą galima atrasti tą prasmingumą. Tai va, tai kalba yra apie tai, kad labai svarbu suvokti, jog bažnyčios darbas, bažnyčios misija, tai yra sutaikinimo misija, tai labai reikšmingas, labai prasmingas darbas. Ir dėl to darbo verta kitą kartą tikriausiai ir nukentėti, ir galbūt tavo vardas kažkaip tai keistai nuskambės tam tikrose būreliuose, nu, ir galbūt ir pavadinimą, kokį epitetą savo vardų išgirsi, bet turėti ir suprasti to darbo prasmingumą, misijos prasmingumą yra labai svarbu, nes tada, kaip kad irgi toje pačioje Viktoro knygoje pasakyta, kad jeigu žinai, dėl ko gyventi, tada nesvarbu kaip. Nu, sunku tai priimti, ar ne? Nes kaip tai reiškia, kad gali būti įvairiausių išbandymų. Bet jeigu žinai, dėl ko tu gyveni, tai tada tas veža. Va, tai aš vat, užbaigai noriu, vat, savo užduodu tą klausimą, jeigu šiandien Jėzus būtų lankytusi Lietuvoje, Šiauliuose, nežinau, kokią jisai bažnyčią lankytų, tiesiog ir savo, ir jūs galit paklausti savęs, kokį tekstą jisai skaitytų. Ar jis būtų priėmęs ukrainiečius, kaip mes čia priėmėme šitą pastatą? Ar jis juos kviestų į pamaldas, ar vieną kartą pakviestų, ar kiekvieną sekmadienį kviestų? Ką jisai pasakytų mums apie karą, Jėzus? Ką jis pasakytų apie rusų tautą, nes mes labai daug kalbam dabar ir žiniasklaidai daug apie juos, apie rusus, ar ne? Ką jis pasakytų apie Ameriką? Jėzus. Ką jisai tau šiandien kalba? Ką jisai tau pasakė vat, per šitas 15 minučių? Va, tai iš tikrųjų bažnyčia įgali ir jinai sėkminga arba sėkmingesnė, kada veikia per Kristų. Ir nuolat savęs reikia patikrinti, ir nuolat savęs reikia paklausti, ar iš tikrųjų to nori Jėzus, arba kai mes ko nors nenorime daryti, ar iš tikrųjų to nenori ir Jėzus. Gal tik mes taip nenorime daryti, arba tik mes norime daryti. Ir visada reikia truputėlį perklausyti, Jėzų leisti į priekį. Tegu jisai gydo, tegu jisai užsiima tais gydimais. Ką gali pasiūlyti bažnyčia pasauliu? Aišku, tik tai Kristų. Ir mes šitoje vietoje konkurencijos neturime. Mes negaminame pieno, nei medaus, bet mes žinome adresą, dėka Kristaus žinome, kur teka pienas ir medus, dvasinė prasme. Ir bažnyčia iš tikrųjų tolina gyvybinga, kol jis atlieka savo misiją. Tai štai tokiamis mintimis šiandien norėjau pasidalinti. Ir labai svarbu iš tikrųjų, Kristus veikia per bažnyčią, tačiau, kada sakoma, kad Kristus veikia per bažnyčią, tačiau bažnyčios žmonės be Kristaus ir šventosios dvasios nusprendžia, kaip Kristui reikėtų veikti, tai tokia nuostata yra neteisinga. Ir čia yra tokia paslaptis, nes čia reikia to atpažinimo, matų tokių vidinės tokios dvasinės brandos atpažinti, ar tai yra Kristaus valia. Nes iš tikrųjų judesių galima daug daryti įvairiausių. Ir akimis, taip žmogaus akimis žiūrint, atrodo, jeigu judesių darai, reiškia gyvenimas vyksta. Judesio nėra, gyvenimo nėra. Bet dvasinėse dalykuose tikėtina yra kitaip. Taigi visiems gražių vidinių išgyvenimų linkiu, kad jūs savo ieškojimuose atrastumėte tuos ir aplenktumėm graikus, į graiką ieško išminties, aplenkime juos, nes Kristuje yra visa išmintis. Žydai ieško stebuklų, aplenkime juos, nepasikliaukime vien stebuklais, nes visa išmintis, visa galybė yra Jėzuje Kristuje, jam tebūna garbė. Per amžius, amen.